Sýja 88. Undranar spurningar. Hvaðan heldur þú að sjóranar komu? Hvert mann ein trælur vera? Tuskar rena fólk í kvalpa. Ringasta sjóranar á alopi vit vita var í kvalpa í 1622. Ein af tæmum sum upplevdi hesar hendingar var sjeyara gamle Mitchell, sonur prestin í kvalpa. Sama við pappanum sá hann tvei stór turskisk skip koma inn af fjörun. Pappin held at hann skuldi røyna tosa við turskarnar. Hann rokna ikki við at tør fara gera nakka við ein prest, sjálvt um tør skuldu veri sjóranar. Mitchell og pappin ríu oman á sandin. Her var ein høvusmaur tja turskunum færi nýra knæ og vendi høttunum møtu sólunum í annan bæ. Mitchell hei ongandu segja nekka så løgi fyrr, så han fara flenna. Ta gjördus turskanir så ytler at er atla að teka Mitchell. Tui betu sva papin te og arin tör komu så lengt. Han tök Mitchell upp á hestin og så ríu tör allt te som hesturinn orskaji inn í prestdel og nýjan brekkuna. Turskarnir runnu attan á, men ta Mitchell og papin komu í nekka mjörska, mistu turskarnir tör ur reksjón. Ta ríu så kjött að papin misti kapuna, men han tördi ikkje að færa etter henne. Papin sa at han klara av ikkje að renna undan så langt at rætt. Han kregva til Mitchell i middelen tvær støynar. Ein av turskunum fann kapina og lett seg ui hana. Ta hese mevren kom fram vi, her Mitchell a kregva vår, rann Mitchell til hans herra, tog han helt at det var papin. Sjórannarin tók ui Mitchell og helt honum fast. Mitchell röpti allt þegar hann orskaði. Labba uppgáva. Hitchi at fyrja korste og kvalpa. Púla uppgáva. Hví mundu menninir gera svo illir við Mitchell?